Επειδή ο φασισμός δεν κρύβεται μόνο πίσω από αγγείλωτους σταυρούς, αλλά και σε γραφεία πολιτικών και επιχειρηματιών. Επειδή ολόκληρη η Ευρώπη βυθίζεται στο σκοτάδι της άκρας δεξιάς, οι δημιουργοί του Ντεπτόκραση και του Καταστρόικα επιστρέφουν με ένα νέο ντοκιμαντέρ, «Φασισμός ΑΕ». Ενίσχυσε και εσύ τη νέα παραγωγή στη διεύθυνση fasismosae.gr. Η διεύθυνση info-war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, σας ταξιδεύουμε μέχρι το Λονδίνο, όπου βρεθήκαμε προσκεκλημένοι της πρωτοβουλίας «Αντιφασιστική δράση για την Ελλάδα». Σας μεταφέρουμε μερικές ιδέες που ανταλλάξαμε με τον Τάρι Καλή και τον καθηγητή Τζιμ Χούλφρεϊς για τον Σαμαρά και τον Μουσολίνη, την Ουκρανία και τον φασισμό. Προδίδουμε δηλαδή μερικά ακόμη στοιχεία από το ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ», που βρίσκεται πλέον στη διαδικασία του μοντάζ. Και ύστερα αλλάζουμε εντελώς θέμα και πλακωνόμαστε στις μπουνιές. Θυμόμαστε έναν αγώνα box που πραγματοποιήθηκε πριν από μισό αιώνα και άλλαξε για πάντα την ιστορία του αθλήματος, αλλά και του παγκόσμιου αντιπολεμικού κινήματος. Αναρωτιόμαστε αν ο Μοχάμεντ Άλι είναι ο πατέρας της hip-hop και τον αφήνουμε να τραγουδάει και να χορεύει, ταπεινώνοντας τους αντιπάλους του. Για άλλη μια φορά όμως, θα ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή με ένα τραγούδι αφιερωμένο, δυστυχώς, στον Winston Churchill. This is the BBC Home Service. Here is the news. In the House of Commons this afternoon, the Prime Minister, Mr. Churchill, said, what General Vagar called the Battle of France is over. The Battle of Britain is about to begin. Shout, I hear the noise of the gun flak. Music to my ears, it's the sound of the ack-ack. Sending out blasts on those who attack. I jump in the cockpit, I feel a little sick. That has to change quick, no such word as quick. Cause it's tick-tick-tock, seconds out on the clock. Time to pull up with the wheel box, give the Bosch a good shot. Never underestimate the power of the rifle. Must raft and attack, we'll always react. I thought it's set up a peace, there can never be peace. Till the skies are free and the aggressor is deceased. This war in its final stage. Now it's the second page of an early phase. CEOs at the base do the best of cheers. When I'm up in the air, I rely on Jesus to keep me in his hand. Now alone we stand. Reach for the sky for the sake of the nation. It's do or die, we gotta get up and face them. Against the odds for the sake of the nation. Don't tell me that I shouldn't hate them. Six on my spit and I'm trying to shake them. Just one more day and I think we'll break them. Up in the air for your son's freedom. I can't think of a better reason. Το συγκρότημα Crystal Lake, που για να είμαστε ειλικρινείς δεν το είχαμε ξανακούσει ποτέ στη ζωή μας, αραβιάζει φράσεις και απόψεις του Βρετανού πρώην Πρωθυπουργού Winston Churchill. Από αυτές που πρέπει να μαθαίνουν απ' έξω τα παιδάκια στα βρετανικά σχολεία. Μιλάει για τη μάχη της Βρετανίας απέναντι στις δυνάμεις του άξονα που καταξίωσε τον Churchill σαν τον πρωθυπουργό ήρωα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το πρόβλημα όμως, όπως μας είχε διδάξει και ο Orwell στο 1984, είναι ότι αυτός που ελέγχει το παρόν ελέγχει και το παρελθόν. Και αυτός που ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει το μέλλον. Ή σε διαφορετική ανάγνωση, αυτοί που γράφουν την ιστορία, πλάθουν και τη μοίρα μας. Γιατί ο Churchill, πριν κληθεί από την οικονομική ελίτ της χώρας του να συγκρουστεί με τη φασιστική Ιταλία και τη ναζιστική Γερμανία, ήταν, βλέπετε, μεγάλος λάτρης του Μουσολίνη και του Χίτλερ. Ακούστε τι βρήκε ψάχνοντας τα αρχεία για το θέμα ο γνωστός συγγραφέας και αναλυτής Τάρι Καλή.
If you look at what Churchill wrote about Mussolini, It's shocking now when you read.
Αν δείτε τι έγραφε ο Τσόρτσιλ για το Μουσολίνι, θα πάθετε σοκ. Τώρα τον αποκαλούν ήρωα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά ο ίδιος θεωρούσε τον Μουσολίνι σαν την καλύτερη επιλογή απέναντι στην επανάσταση των Μπολσεβίκων και την αριστερά γενικότερα. Και το έλεγε μέχρι το 1939. Σε άλλα κείμενά του, που επανεκδίδονται τώρα, ο Τσόρτσιλ εξυμνεί τον Χίτλερ. Όχι δηλαδή μόνο τον Μουσολίνι, που θεωρείται από ορισμένους πιο μαλακός φασίστας. Έλεγε συγκεκριμένα ότι αν ποτέ η Βρετανία βρισκόταν σε μια κατάσταση όπως αυτή που βρέθηκε η Γερμανία μετά τη Συνθήκη των Βερσαλιών, η καλύτερη λύση θα ήταν ένας πολιτικός σαν τον Χίτλερ. Έκανε μάλιστα πολύ θετική κριτική και για το βιβλίο «Ο Αγών μου» του Χίτλερ. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, είναι ανόητο να διαχωρίζουμε τον φασισμό από τον κυρίαρχο συντηρητισμό. Η σύνδεση είναι εμφανής και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε γιατί οι οικονομικές συνθήκες θα επιδεινωθούν και δεν θα βελτιωθούν.
Τον Ταρικαλή τον συναντήσαμε πριν από μερικές ημέρες στο Λονδίνο μαζί με τον Βρετανό ακαδημαϊκό Jim Wolfreys. Εκεί όπου μας προσκάλεσε η πρωτοβουλία «Αντιφασιστική δράση για την Ελλάδα» σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ». Αυτό που κυρίως μας ενδιέφερε όμως στη συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε σε μια κατάμεστη αίθουσα της Σχολής Σόας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ήταν να εντοπίσουμε τις ευθύνες πολιτικών και μεγάλων επιχειρηματιών στην άνοδο του φασισμού. Και αν οι μεγάλοι ηγέτες της Ευρώπης στήριξαν το φασισμό και τον ναζισμό μέσα στην κρίση του Μεσοπολέμου, έχουμε βάσιμες υποψίες ότι ίσως να θελήσουν να το κάνουν και σήμερα. Τι λέτε κι εσείς, κύριε Ταρικαλή?
The mainstream Greek media and the mainstream Greek political parties.
Κάποια από αυτά τα κόμματα είναι πιο έξυπνα και μεταμορφώθηκαν από αυτό που πραγματικά είναι σε αυτό που αποκαλούμε μεταφασιστικά κόμματα. Στην Ιταλία, λόγου χάρη, βρίσκονταν για πολλά χρόνια στην εξουσία μαζί με τον Μπερλουσκόνη και κανένας δεν έδινε σημασία. Ο Τζιανφράνκο Φίνι, που ήταν αντιπρόεδρος της Ιταλικής κυβέρνησης για χρόνια, ανήκε σε μια οργάνωση που προέρχεται απευθείας από τον Μουσολίνι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως τον αποδεχόταν. Επίσης τον αποδεχόταν το Ισραήλ γιατί στηρίζει το τείχος της ντροπής που έχτιζε ο Αριέλ Σαρόν για να αποκλείσει τους Παλαιστίνιους. Το μοντέλο του Φίνι ακολουθεί τώρα και η Λεπέν, η οποία ζητά πολιτική νομιμοποίηση για να έρθει στην εξουσία. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ολλανδία, όπου οι ακροδεξιοί μπαινοβγαίνουν στην εξουσία, αλλά και στην Αυστρία.
This is a European phenomenon whose most extreme variant we are seeing in Greece today.
Μέχρι βέβαια να τελειώσει την φράση του ο Ταρικαλή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποδείκνυαν ότι μπορούν να δημιουργήσουν και ακόμη πιο ακραίες εκδοχές σε σχέση με την Ελλάδα, στηρίζοντας λόγου χάρη φασιστικά μορφώματα στην Ουκρανία. Γι' αυτά όμως θα ξανασυζητήσουμε μία άλλη φορά. Προς το παρόν, ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε τον Ταρικαλή και τον Jim Wolfreys να μας εξηγούν ποια είναι η σύγχρονη τακτική της φασίζουσας δεξιάς και πώς θα μπορούσε να την αντιμετωπίσει η αριστερά. Όλα αυτά όμως, ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Thank you. echoes Martin Luther King. Notice how the door closes when the chimes of freedom ring. I hear what you're saying, I hear what he's saying. Is what was true now no longer so? I hear what you say.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου σας μεταφέρουμε ήχους και απόϊχους από την εκδήλωση που οργάνωσε στο Λονδίνο η πρωτοβουλία Αντιφασιστική Δράση για την Ελλάδα, με καλεσμένους τον Ταρίκ Αλή, τον καθηγητή Τζιμ Γούλφρις και τον παρουσιαστή αυτής εδώ της εκπομπής. Σας είχαμε αφήσει στο σημείο όπου οι σύγχρονοι πολιτικοί της Ευρώπης φλερτάρουν με τη φασίζουσα δεξιά με τον ίδιο τρόπο που το έκαναν και πολιτικοί του Μεσοπολέμου, όπως ο Winston Churchill. Η συζήτηση όμως προχώρησε και στο τι έκαναν οι φασίστες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και τις απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα είχε ο Jim Wolfries.
In the 50s and 60s, this kind of milieu of far-right figures to work out what had happened.
Στη δεκαετία του 50 και του 60 τα ηγετικά στελέχη της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη συγκεντρώθηκαν για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί με την κληρονομιά του φασισμού και πώς θα μπορούσαν να την αναπτύξουν. Έκαναν λοιπόν τρεις ή τέσσερις βασικές παρατηρήσεις. Η πρώτη ήταν ότι το κράτος ήταν πολύ πιο ισχυρό στη μεταπολεμική περίοδο. Είχε πολύ πιο ανεπτυγμένη καρφιοκρατία, ήταν πιο αξιόπιστο και συνεπώς δεν ήταν τόσο ευάλωτο όσο στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Επίσης παρατήρησαν ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλη πόλωση στην κοινωνία και τις συνθήκες της κρίσης είχαν υποχωρήσει. Οι φασίστες λοιπόν κατάλαβαν ότι για να αναπτυχθούν θα πρέπει να κρυώσουν τις σχέσεις τους με την περίοδο του πολέμου. Απομάκρυναν λοιπόν τα φασιστικά σύμβολα και τις στολές. Κατάλαβαν ότι θα χρειαστούν μια εκλογική στρατηγική με την οποία θα απευθύνονται στην περιφέρεια των φασιστικών παρατάξεων σε ανθρώπους που δεν ασπάζονταν όλες τις ιδέες τους. Και αυτό θα το πετύχαιναν με το μεταναστευτικό. Και έτσι προσέγγιζαν τμήματα του πληθυσμού που δεν είχαν βαφτιστεί στο φασισμό αλλά να ζητούσαν εναλλακτικές λύσεις. Είπαν λοιπόν θα μετατρέψουμε αυτούς τους ανθρώπους κατ' εικόνα και ομοίωσή μας.
And they said what we will do is transform these people in our image.
Ο Λύκος λοιπόν κατάφερε να κρύψει τα δόντια του και ετοιμαζόταν να κατασπαράξει για δεύτερη φορά την κοκκινοσκουφίτσα. Το μυστικό όμως ήταν στην αμφίεση. Οι φασίστες έγιναν μεταφασίστες και έτσι κέρδισαν την καρδιά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας έλεγε ο Ταρίκ Αλή.
Some are cleverer than others. Some have transformed themselves from being what they were into what they call post-fascists, who were in power and ruling with Berlusconi for many years in Italy.
Κάποια από αυτά τα κόμματα είναι πιο έξυπνα και μεταμορφώθηκαν από αυτό που πραγματικά είναι σε αυτό που καλούμε μεταφασιστικά κόμματα. Στην Ιταλία, λόγου χάρη, βρίσκονταν για πολλά χρόνια στην εξουσία μαζί με τον Berlusconi και κανένας δεν έδινε σημασία. Ο Gianfranco Fini, που ήταν αντιπρόεδρος της Ιταλικής κυβέρνησης για χρόνια, ανήκε σε μια οργάνωση που προέρχεται απευθείας από τον Μουσολίνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως τον αποδεχόταν. Επίσης τον αποδεχόταν το Ισραήλ γιατί στηρίζει το τείχος της ντροπής που έκτιζε ο Αριέλ Σαρών για να αποκλείσει τους Παλαιστίνιους. Το μοντέλο του Φίνι ακολουθεί τώρα και η Λεπέν, η οποία ζητά πολιτική νομιμοποίηση για να έρθει στην εξουσία. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ολλανδία, όπου οι ακροδεξιοί μπαινοβγαίνουν στην εξουσία, αλλά και στην Αυστρία.
Similar developments in Holland, where they're in and out of power, in Austria.
Τα μεταφασιστικά κόμματα λοιπόν άρχισαν να διεκδικούν την εξουσία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μια τάση που θα δούμε και στις ευρωεκλογές σε λίγους μήνες. Μια τάση για την οποία θα συζητήσουμε και στο ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ».
The shocking figures from France are that 55% of young people, in opinion poll after opinion poll,
τα στοιχεία από τη Γαλλία είναι συγκλονιστικά. Το 55% των νέων ανθρώπων σε όλες τις δημοσκοπήσεις λέει ότι βλέπει με συμπάθεια το κόμμα της Λεπέν, το Εθνικό Μέτωπο. Η ίδια μάλιστα είναι τόσο ενθουσιασμένη που σκέφτεται να αλλάξει το όνομα του κόμματός της, όπως έκαναν και στην Ιταλία, προκειμένου να γίνει ένα απόλυτα μεταφασιστικό κόμμα. Δεν ξέρω πώς θέλει να το ονομάσει, ίσως Νέο Εθνικό Μέτωπο. Η λέξη νέο είναι πολύ στη μόδα. Όπως λέμε Νέα Δημοκρατία, Νέα Εργατική, Νέοι Φασίστες ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο.
New fascism, I don't know.
για τον Τάρικ Αλή, η στήριξη του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου στο φασισμό πρέπει να θεωρείται σχεδόν δεδομένη κάθε φορά που το σύστημα αισθάνεται ότι υπάρχουν οι συνθήκες για την άνοδο της αριστεράς. Προσέξτε, υπάρχουν οι συνθήκες, όχι αναγκαστικά η ίδια η αριστερά.
The victory of fascism in Italy and Germany was only brought about because the ruling classes of those two countries.
Η νίκη του φασισμού στην Ιταλία και τη Γερμανία επιτεύχθηκε μόνο όταν οι κυρίαρχες τάξεις και οι μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις κατάλαβαν ότι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουν, αν συγκρούονταν με τον κομμουνισμό ή αν γινόταν μια επανάσταση, θα ήταν να κινητοποιήσουν τις εξοκοινοβουλευτικές τους δυνάμεις. Και αυτό ακριβώς έκαναν. Το 80% της αριστοκρατίας στη Γερμανία και το 70% των μεγάλων καπιταλιστών στήριξαν ανοιχτά τον Χίτλερ. Ορισμένοι πριν στην εξουσία, αλλά κυρίως αφού ήρθε στην εξουσία. Ο φασισμός τους προσέφερε τεράστια κέρδη, όπως ακριβώς συνέβη και στην Ιταλία. Το πλεονέκτημα που προσέφεραν οι φασιστές στην κυρίαρχη τάξη ήταν ότι μπορούσαν να κινητοποιήσουν υποστηρικτές.
Ο
φασισμός, λοιπόν, όπως θα εξηγήσουμε και στο ντοκιμαντέρ, προσφέρει μεταξύ άλλων ένα μαζικό κίνημα, το οποίο υπόσχεται να αναχαιτήσει την άνοδο της αριστεράς. Ακόμη και αν χρειαστεί να βυθίσει ολόκληρο τον πλανήτη στο αίμα. Και το ερώτημα είναι πώς απαντάει η αριστερά σε αυτή την πρόκληση. Κρατηθείτε, γιατί οι απαντήσεις έρχονται εντός ολίγου. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου σας μεταφέρουμε, όπως είπαμε, μερικά ενδεικτικά αποσπάσματα της κουβέντας που είχαμε στο Λονδίνο με τον Τάρικ Αλή και τον Τζιμ Γουλφρέις, με αφορμή πάντα την εκδήλωση της πρωτοβουλίας «Αντιφασιστική δράση για την Ελλάδα». Ολόκληρη την κουβέντα θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε σε λίγες ημέρες και από τη σελίδα μας στο info.pavlawar.gr. Εμείς όμως σκεφτόμαστε να κλείσουμε αυτή τη μικρή πρόγευση με μερικές κουβέντες για την αριστερά και την αντίδραση της κοινωνίας στο φασισμό. Ξέρετε, εκείνης της κοινωνίας που κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου μέχρι τη στιγμή που οργανώσεις όπως η Χρυσή Αυγή άρχισαν να σκοτώνουν και Έλληνες. Αυτά που δεν θέλαμε να ακούμε και που πάντα μας τα θυμίζει ο Τάρικ Αλή.
I say this, you know, I don't want to sort of make people feel guilty, but it is just a fact.
Δεν θέλω να προκαλέσω ανοχές σε κανέναν, αλλά είναι γεγονός ότι η Ελλάδα αντιλήφθηκε την απειλή της Χρυσής Αυγής όταν σκοτώθηκε ένας νεαρός ράπερ. Νωρίτερα όμως είχαν σκοτωθεί πολλοί μετανάστες. Δεν θέλω να πω ότι οι άνθρωποι το υποστήριζαν, αλλά δεν αισθάθηκαν την ανάγκη να κάνουν κάτι.
You know, people, it's not that people supported it, but they didn't feel like doing anything.
Ο γέγονε γέγονε, θα υποστηρίξουν ορισμένοι, και παρά το γεγονός ότι διαφωνούμε, θα το δεχθούμε προσωρινά για να προχωρήσουμε την κουβέντα μας. Μια συζήτηση που έκλεισε με τον Tariq Ali να μας θυμίζει ότι την προηγούμενη φορά που η αριστερά δεν κατάφερε να ενωθεί για να σταματήσει τη φασιστική δεξιά, το πλήρωσε ολόκληρος ο πλανήτης.
Fighting the neo-Nazis and these fascists, the left, and not just the left, but all progressive forces in Greece have to be united.
Στη μάχη απέναντι στον φασισμό και τον νεοναζισμό, η αριστερά και όλες οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να είναι ενωμένες. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σεχταρισμό στο εσωτερικό της αριστεράς. Είναι παρανοϊκό και το έχουμε δει να επαναλαμβάνεται σε άλλες περιοχές Ευρώπης τη δεκαετία του 20 και του 30. Η αριστερά πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην οργάνωση κοινών δράσεων και στην οικοδόμηση κοινών οργανώσεων για να αποτρέψει την άνοδο της άκρας δεξιάς.
United actions, build united organizations to prevent the extreme right from flourishing.
Κουβέντες σαν και αυτές λοιπόν ανταλλάξαμε την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο στη μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε η Αντιφασιστική Δράση για την Ελλάδα. Τα έσοδα της εκδήλωσης δόθηκαν για την παραγωγή του ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ», που όπως σας έχουμε πει βρίσκεται στο στάδιο του μοντάζ και αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λίγες εβδομάδες. Και αν θέλετε και εσείς να γίνετε συμπαραγωγός σε αυτή τη μάχη, μπορείτε να το κάνετε από τη διεύθυνση fasismosae.gr. Προς το παρόν πάντως, μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος εκπομπής αναμένεται να πέσει πολύ ξύλο.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition, one. And may God's love lift be off with you. This is ground control to Major Tom.
Επειδή ο φασισμός δεν κρύβεται μόνο πίσω από αγγείλο του σταυρούς, αλλά και σε γραφεία πολιτικών και επιχειρηματιών. Επειδή ολόκληρη η Ευρώπη βυθίζεται στο σκοτάδι της άκρας δεξιάς, οι δημιουργοί του Ντεπτόκραση και του Καταστρόικα επιστρέφουν με ένα νέο ντοκιμαντέρ, Φασισμός ΑΕ. Ενίσχυσε και εσύ τη νέα παραγωγή στη διεύθυνση fasismosae.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα παρακολουθούμε έναν αγώνα box που άλλαξε την πολιτική ιστορία του αθλήματος πριν από μισό αιώνα. Τραγουδάμε μαζί με τους Faithless, τον Bob Dylan και τους Public Enemy για το μεγαλύτερο boxer της ιστορίας. Διηγούμαστε την ιστορία ενός αθλητή που κινούνταν σαν πεταλούδα και τσιμπούσε σαν μέλισσα και επέλεξε να μην πολεμήσει στο Βιετνάμ. Σιγομουρμουρίζουμε μουσικές ιστορίες για τον άνθρωπο που οι New York Times συνέχιζαν να αποκαλούν Cassius Clay, ενώ ο ίδιος τους είχε εξηγήσει ότι τον λένε Mohamed Ali. Και όλα ξεκινούν όπως πάντα με ένα τραγούδι, αυτή τη φορά από το συγκρότημα The Hours. Για όσους δεν τους γνωρίζετε, είναι ένα βρετανικό συγκρότημα το οποίο συνδέεται, με τρόπους που δεν προλαβαίνουμε να σας εξηγήσουμε σήμερα, με τον Τζο Στράμερ των Clash, τους Pulp, τον Robbie Williams, τους Stone Roses, τον Ian Brown και καμιά δεκαριά ακόμη συγκροτήματα. Like και εδώ, στο τραγούδι τους Ali in the Jungle, μας διηγούνται τόσες ιστορίες που θα μπορούσαμε να γεμίσουμε τρεις εκπομπές. γιατί μεταξύ άλλων μιλάνε για τον Νέλσον Μαντέλα που φυλακίστηκε και τον Μπετόβεν που κουφάθηκε, για τη μεγάλη κοφάλαλη σοσιαλίστρια Έλεν Κέλλερ, για τον ορειβάτη Τζο Σίμψον που συνέχισε την ορειβασία ακόμη και όταν κινδύνευσε να χάσει τα πόδια του, για τον ποδοσφαιριστή Τόνι Άνταμς της Άρσεναλ που κέρδισε τη μάχη με τον αλκοολισμό και για τον Λάζαρο που αναστήθηκε. Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Έφαγαν ένα γερό χαστούκι στη ζωή τους, αλλά δεν παραιτήθηκαν και τελικά κατάφεραν να ξανασταθούν μόνοι τους στα πόδια τους. Με εξαίρεση τον Λάζαρο, που είχε και μια μικρή βοήθεια από το Θεό. Και φυσικά δεν είναι τυχαίο ότι το τραγούδι είναι αφιερωμένο στον Μοχάμεντ Άλι. Ο τίτλος του τραγουδιού μάλιστα, «Ali in the Jungle», είναι εμπνευσμένος από το όνομα που δόθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες που έδωσε ο Μοχάμεντ Άλι απέναντι στον πρωταθλητή βαρέων βαρών, George Foreman, το 1974. Για την ακρίβεια, το τραγούδι κλείνει με την αναμετάδοση από το τέλος του αγώνα. Η νίκη του Μοχάμεντ Άλι το 1974 σηματοδοτεί την επιστροφή του παγκόσμιου πρωταθλητή στο προσκήνιο, ύστερα από 3 χρόνια που είχε αποκλειστεί από τους αγώνες επειδή αρνήθηκε να πολεμήσει στο Βιετνάμ. Ο Μοχάμεντ Άλι γνώριζε και πάλι τον θρίαμβο τη στιγμή που η Αμερικανική υπερδύναμη ετοιμαζόταν να γνωρίσει την ολοκληρωτική ταπείνωση από τους Βιετ Κόγκ. Πώς φτάνει όμως ένας μαύρος αθλητής να εξοργίζει τόσο πολύ την Ουάσιγκτον και να παρεμβαίνει τόσο δυναμικά στις πολιτικές εξελίξεις? Τις απαντήσεις αυτή τη φορά έχουν οι Faithless στο τραγούδι τους Μοχάμεντ Άλι. Τους ακούμε και επιστρέφουμε.
It's all you keep waiting so long. You know, see me as superstar, me and have time to waste with your minions and ting.
In front of me, still grainy from that old black and white TV. My whole family silent, watching you shape destiny with your two hands faster than the eye can see. Mesmerizing. You know what? Skinny little me started to strut. 10 years old, suddenly bold, 'cause I resolved to live like my hero in the ring. Be smart, never give an inch, no retreating. And I racked up respect from teachers, rednecks and creatures who attack in a pack like insects. Never seen the like, not before or since. A young prince, and I remain convinced of his invincibility, athletic agility, virility, still a free spirit, forever through eternity, stinging like a bee. Mr. Muhammad Ali. I saw you rapping on my TV screen. Float like a butterfly that described my walk to school. After fight night I felt so cool, 'cause I was the greatest too. Love myself born simply out of love for you. And I knew someday people will love me too. None of the heckling about my black skin got through. I knew to walk barefoot through hell for you. It's how I felt back then and I still do. So if you accept these humble words of praise and my gratitude for those glorious days and meritorious ways instilled in a young mind, skills sublime, yours to mine.
Βλέπω το πρόσωπό σου στη μικρή ασπρόμαυρη τηλεόραση. Δεν προλαβαίνω ούτε καν να δω αυτά τα 2 χέρια με τα οποία οικοδομείς τη μοίρα σου. τραγουδούν οι Faithless. Το συγκρότημα από το Ηνωμένο Βασίλειο αφιερώνει το τραγούδι του σε έναν άνθρωπο που γεννήθηκε Cassius Clay, προς τιμήν του Αμερικανού πολιτικού που πολέμησε μαζί με τον Lincoln για την κατάργηση της δουλείας. Οι Faithless όμως τραγουδούν και για ένα συγκεκριμένο αγώνα box που πραγματοποιήθηκε πριν από 50 χρόνια. Εκείνο τον αγώνα στον οποίο ο Cassius Clay κατατρόπωσε τον Sonny Liston και αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών. Και το ημερολόγιο έγραφε 25 Φεβρουαρίου 1964. Η μεγάλη μάχη του Cassius Clay όμως ξεκίνησε αφού κατέβηκε από το ρίγκ. Το ίδιο βράδυ επιστρέφει στον κέντρο των μαύρων στο Μαϊάμι και συναντάται με φίλους και γνωστούς, όπως ο Malcolm X, ένα από τα πιο μαχητικά στελέχη στον αγώνα των μαύρων για ίσα δικαιώματα. Το επόμενο πρωί, στην προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου, ο Cassius Clay δηλώνει στους δημοσιογράφους «Δεν θα είμαι πλέον αυτό που θέλετε να είμαι. Είμαι ελεύθερος να είμαι αυτό που εγώ θέλω να είμαι». Και αυτό που αποφασίζει να γίνει είναι μουσουλμάνος και να ονομάζεται Μοχάμεντ Άλι. Είναι η εποχή που εντάσσεται στην οργάνωση Έθνος του Ισλάμ και αποφασίζει να τα βάλει με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι η εποχή που τον πιάνει στο στόμα του και ο Bob Dylan και του αφιερώνει το τραγούδι του «I Shall Be Free, Number 10».
I'm just average common too. I'm just like him, the same as you. I'm everybody's brother and son. I ain't different than anyone. Ain't no use to talk to me. It's just the same as talking to you. I was shadow boxing early in the day. I figured I was ready for Cassius Clay. I said, fee, fi, fo, fum, Cassius Clay, here I come. 26, 27, 28, 29, gonna make your face look just like mine. 5, 4, 3, 2, 1, Cassius Clay, you better run. 99, 100, 101, 102, your ma won't even recognize you. 14, 15, 16, 17, 18, 19, gonna knock him clean right out of his spleen. I don't know, but I've been told the streets of heaven are lined with gold. I ask you how things could get much worse if the Russians happen to get up the first. Wowee, pretty scary. Now I'm liberal, but to a degree, I want everybody to be free. But if you think I'll let Barry Goldwater move in next door or marry my daughter, you must think I'm crazy. I wouldn't let him do it for all the farms in Cuba. When I set my monkey on a log and ordered him to do the dog, he wagged his tail and shook his head, and he went and did the cat instead. He's a weird monkey, very funky.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για τον Cassius Clay που μόλις έχει μεταμορφωθεί σε Μουχάμεντ Άλι και ασπάζεται τα διδάγματα της οργάνωσης Έθνος του Ισλάμ. Η απόφασή του είναι κάτι περισσότερο από θρησκευτική. Όπως και με τη συνήθειά του να προκαλεί τους δημοσιογράφους σε κάθε ευκαιρία, ο Μοχάμεντ Άλι σπάει τη βιτρίνα του καθοσπρεπισμού που έπρεπε να συνοδεύει κάθε μαύρο αθλητή στη δεκαετία του 60. Το Ισλάμ για αυτόν είναι περισσότερο μια πολιτική και λιγότερο μια θρησκευτική επιλογή. Δεν μπορώ, λέει, να είμαι χριστιανός όταν βλέπω τους χριστιανούς να λιθοβολούν τους έγχρωμους ανθρώπους και να ανατινάζουν τις εκκλησίες τους. Είμαι ο παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών και υπάρχουν ακόμη κάποιες περιοχές στην Αμερική όπου μου απαγορεύεται η είσοδος. Και ήταν κάτι τέτοιες περίεργες κινήσεις που θα εμπνεύσουν και τον Chuck D, τον Public Enemy, να γράψει για τον Μοχάμεντ Άλι το Get Used to Me. Sun rises in the east off Kentucky fried streets. Catch the shuffle as them feet match the beats. Get used to me, float like a fantasy, stung in reality, molded from clay in the alley. Whether the whole world's a stage, a ring or an alley, stood up for the hood, up a power to the rally. Stand up for rights, left the Congress. Right here's to the man who never left, Muhammad Ali. Don't take no mess. Left inspiration to the whole rest of the nation and the rest of the world. Shook up the world. All the men, women, boys, and the girls. Allow Akbar. Is the root cause. God is good and God is cool. That's all that is. Just don't get it confused. Get used to me. So what's my name, fool? Oh my goodness, it's Muhammad Ali. Holds his hands too low, dance too much, talks too much. Yeah, y'all can call it what you want. Can't feed me, then you don't need me. Don't squeeze me, can't house me, but never doubt me. Till I'm gone to the break of dawn. Revolution in the house, rock on. Rumble, come on, young man, rumble. Ο παππούς της ραπ σκηνής, Chuck D, τραγουδά για τον Μοχάμεντ Άλι. Για την ιστορία, ο Chuck D είχε υποστηρίξει σε ένα ντοκιμαντέρ ότι η κουλτούρα της hip-hop γεννήθηκε από τις φράσεις και τις φιγούρες του Μοχάμεντ Άλι πάνω στο ρινγκ. Και για να το αποδείξει, έβαλε μαύρους τραγουδιστές και ηθοποιούς να επαναλαμβάνουν τις φράσεις του Μοχάμεντ Άλι. Και ξεκίνησαν φυσικά από τη θρηλυκή του φράση «Θα κινούμε σαν πεταλούδα και θα τσιμπάω σαν μέλισσα». I told you I was floating like a butterfly and stinging like a bee. Float like a butterfly, sting like a bee. Float like a butterfly, sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. Float like a butterfly, sting like a bee. Let's go. The sun rises in the east off Kentucky fried streets. Catch the shuffle as them feet match the beats. Get used to me, float like a fantasy, stung in reality, molded from clay in the alley. Whether the whole world's a stage, a ring or an alley, stood up for the hood, up a power to the rally. Stand up for rights, left the Congress. Right here's to the man who never left, Muhammad Ali. Don't take no mess. Left inspiration to the whole rest of the nation and the rest of the world. Shook up the world. All the men, women, boys, and the girls. Allow Akbar. Is the root cause. God is good and God is cool. That's all that is. Just don't get it confused. Get used to me. So what's my name, fool? Oh my goodness, it's Muhammad Ali. I'm the king. Holds his hands too low, dance too much. Κινούμενος σαν πεταλούδα και τσιμπώντας σαν μέλισσα, λοιπόν, ο Μοχάμεντ Άλι αποφασίζει να αμφισβητήσει το ίδιο το αμερικανικό κράτος όταν τον καλούν να καταταγεί και να πολεμήσει στο Βιετνάμ. Οι στρατολόγοι φωνάζουν κάποιον Κάσιους Κλέη. Στην αίθουσα όμως υπάρχει μόνο ένας Μοχάμεντ Άλι. Όταν ύστερα από μερικούς μήνες θα τον ξανακαλέσουν, έχει έτοιμη την απάντησή του. My conscience won't let me go shoot my brother or some darker people.
Η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να πάω να σκοτώνω τα αδέρφια μου και φτωχούς ανθρώπους με σκούρο δέρμα για τη Μεγάλη Αμερική. Γιατί να τους πυροβολώ? Δεν με αποκάλεσαν ποτέ νέγρο. Δεν έστειλαν σκυλιά να με κυνηγάνε, δεν βίασαν ούτε σκότωσαν τους γονείς μου. Γιατί να τους πυροβολήσω? Γιατί να σκοτώσω μικρά παιδιά, μωρά και γυναίκες? Δεν θα τους πυροβολήσω και αν θέλετε βάλτε με φυλακή.
Has just refused to be inducted into the United States Armed Forces.
Ο Μοχάμεντ Άλι αποφασίζει να σταθεί στο πλευρό συνανθρώπων του στην άλλη άκρη του πλανήτη και ίσως να τους είχε στο μυαλό του όταν τραγουδούσε ο ίδιος το Stand By Me. When the night has come and the land is dark. Stand. Μουχάμεντ Άλι με τις πράξεις του στη δεκαετία του 60 θα καταφέρει ένα αριστερό direct στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Γίνεται ο αθλητής με τους περισσότερους φανατικούς οπαδούς και τους περισσότερους ορκισμένους εχθρούς στην αμερικανική αθλητική ιστορία. Και πάντα είχε το θράσος να μιλά για τον εαυτό του και ενίοτε να γράφει και τραγούδια για τον ίδιο.
The crack in the Liberty Bell.
Ali, Ali.
Who really gave that bell a smack?
Ali.
Who punched it so hard that the bell did crack? Hit it so hard with an awful whack.
Ali.
Κάπου εδώ όμως, εμείς θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Ό,τι θέλετε να μάθετε για εμάς, τον τρόπο που σκεφτόμαστε ή τις μουσικές που ακούμε, θα τα βρείτε όλα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr, από που μπορείτε και να μας ακολουθήσετε στο Twitter και στο Facebook. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
One bourbon.